Můj dnešní host do domu je podle vlastního vyjádření herec lehce staromódního typu s romanticko-skautskými ideály, které se projevují i v běžném životě potřebou vnášet spravedlnost do okolního dění. Vedle herectví se věnuje také režii a je také autorem řady písňových textů, básní a veršovánek. Určitě si budeme mít hodně co povídat s hostem do domu, jímž je herec Miroslav Hanuš. A teď už jako dnešního hosta do domu vítám herce Miroslava Hanuše. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsem rád, že jste si udělal na nás čas, že tudíž budeme mít příležitost dozvědět se o vás něco víc, než známe jenom z titulku, a budeme to tlumočit našim posluchačům. Já, když jsem se připravoval na náš rozhovor, tak jsem zjistil, že máme hodně věcí společných v životě. Vy jste nedostudoval vysokou ekonomickou.
Já jsem už odpad po prvním semestru, prakticky jsem pochopil, že jsem tam omylem a že té matice skutečně vůbec jako nerozumím. A tak jsem...
I když, a že jste na ní šel na tu školu vůbec?
No, já jsem tam šel, protože to se tak stane po Gimplu, já nevím, myslím většině lidí, že nevědí vlastně, kam míří. No a v té době, že ekonomie, to bylo takový šikovný, na ten zahraniční obchod jsem neměl, ale to bylo takový lukrativní, že člověk mohl vyjet nebo prostě nějak existovat. No tak jsem šel na vnitřní obchod s tím, že bych pak přestoupil, a místo toho jsem vystoupil hned v tom prváku, to byl omyl, ale vyrazil jsem jiným směrem. No.
No tak já jsem to měl podobné s právnickou fakultou taky. Šel jste na DAMU, nepovedlo se to?
Nepovedlo se to, no.
Tak to jsme měli taky společné. A pracoval jste jako kulisák?
Jako kulismen na Vinohradech.
No ovšem pozor, tam jste málem udělal velkou kariéru.
No tam já jsem udělal velkou kariéru, protože to je zajímavé, to musím vysvětlit, že ve větších divadlech těch kulisáků je samozřejmě víc a specializují se, jsou tam na tazích, jsou v propadech, strojník tam byl tehdy a dělí se to na levou a pravou stranu. Já jsem nastoupil jako do levé party, každý si staví, že tu svoji stranu, to znáte jako bývalý kulismen. No a protože buď se tam koncentrovali alkoholici a různý takový zkrachovanci životní, anebo v té době lidé blízcí disidentským kruhům, že? Těch bylo málo, těch intelektuálů. Tak já jsem rychle postupoval a na levé straně se tahá opona ve Vinohradském. To je výjimečná funkce toho. To můžete pozorovat, až půjdete do divadla, že kulisák může, když tahá oponu, může zničit děkovačku, nebo i naopak udělat. Jo, tahat rytmus ty opony, na tom jsem si hrozně zakládal. No a pak teda v tom Vinohradském měl ještě jednu, a to bylo horší, že ve Vinohradském divadle nejsou sklady. Musí se to navážet na floru. V té době ještě snad tam byl traktor, který to vozil po Vinohradský nahoru do skladu. A ten oponář zodpovídal za to, jak se ty kulisy, které si do výtahem níž, naskládají do toho méblu, teda do toho návěsu, kde se ty věci vozí. A když se to složilo špatně, tak se to tam nevešlo, muselo se to všechno vyndat a znova. Takže v té chvíli ostatní kulismeni ho prokleli, jo? On koupil nějaký flašky rumu a nakládalo se znova. A protože ty dekorace byly vypočítané, tak aby to dalo jeden nebo dva mebly, tak to bylo fakt natěsno. Tak to na tom bylo obtížné. No pak jsem postoupil na straního mistra, to jsem vedl tu jednu levou partu, a pak jsem zaskočil za jednoho jevištního mistra, který byl na léčení, tedy stran velké lásky k alkoholu, tak tu lásku trošku omezoval. No tak já jsem 2 měsíce byl zastupující, tedy upozorný, zastupující jevištní mistr, což je kariéra. Pak už byl jenom nějaký náměstek výrobní nebo co.
Tak daleko jsem to teda vážně nedokázal, to ani náhodou teda, vůbec ne. No, ale dá se říct, že jste už předtím měl touhu dělat divadlo, že jste právě proto třeba šel jako kulisák do toho divadla, anebo teprve tam to třeba vzniklo?
No, já jsem nikdy předtím, to je pro mě záhada, já tomu vždycky říkám, že jestli je něco povolání, tak já jsem byl skutečně povolán. Protože já jsem do divadla chodil rád, ale nikdy jsem to nijak aktivně nedělal. Jediná aktivita byla, že ve čtvrtek byla, v úterý byly literární novinky na Gimplu a ve čtvrtek byla u paní profesorky Výborný, velké komunistky a výborný pedagožky, vždycky se hádám, říkala, to byla velká komunistka, ale byla výborná. Tak to byla recitace a ta nebyla oblíbená. A já, protože jsem se tak rád učil nějaký nezvaly a kousky ze Syrána se tak... A vždycky jsem neměl svačinu. Tak to bylo známý, že výměnou za svačinu já vezmu recitaci. Tak to byla jediná moje taková aktivita, skutečná. A potom prostě, když už jsem věděl, že opustím tu ekonomii, jaksi duchem jsem ji opustil, když jsem tam fyzicky ještě docházel, ale už to nemělo, tak jsem se rozhodl, že budu dělat přijímačky na DAMU, ale bez... Prostě to nedovedu vysvětlit. Přihlásil jsem se do Lidušky na Žižkov, kde byly taky asi 8letý děti. S téma jsem tam chodil asi 3 měsíce a tam jsem si udělal nějaký monolog. A šel jsem tam, nedostal jsem se, ale byl jsem dost vysoko. Tak jsem z té ekonomky stejně odešel. Dělal jsem toho kulisáka, což byl jeden rok, na který já hrozně rád vzpomínám. Taky rád vzpomínáte na svý kulisácký.
To byla velká legrace.
To byla legrace.
Ale do tolik Romů si nespomínám.
No to bylo... Já jsem to miloval, já jsem prostě stál skoro celý představení, i když nebyly přestavby, nebylo to potřeba, jsem stál v tom portále, koukal jsem na ty svý milovaný herce tehdy, ty úplně legendární sestavy, že jo, Vinohradskýho. Tak jsem na ně koukal celou tu dobu, úplně okouzně, a pak jsem tahal oddaně tu oponu, aby měli úspěch. To bylo krásné.
Dobře, tak to jsme se dostali do divadla, zatím tedy do portálu, ale za chviličku to bude přímo na jeviště. Povídáme si s Miroslavem Hanušem, zatímco vy jste poslouchali hezkou písničku, tak já jsem tady poslouchal hezké příhody, které jsou ovšem většina z nich bohužel nereprodukovatelné z doby, kdy Miroslav Hanuš dělal toho slavného jevišního mistra v divadle na Vinohradech. Ale tahle ta éra skončila, vy jste se na DAMU dostal a byla studia na DAMU taky tak veselá?
No, já to si na to nespoňuji. Já nejsem žádný, řekl bych, pařič třeba. Já jsem abstinent a nekouřím. Takže jsem jakoby vyhřál.
To bude jak živa?
No, jo, bude jak živa. Ale to není věc nějakého rozhodnutí. Tak kouř mi vždycky strašně smrděl. Takže mě to, že se to teď vyvíjí k nekuřáctví, jo, to mě vyhovuje, že prostě ať kouří, ale jinde než jsem já. Jo, to by mě vyhovovalo. A s alkoholem... Tak na tom Gimplu jsem si třeba gin s tonikem občas dal, ale vlastně mě bylo vždycky blbě. Já si myslím, že jsem asi nějaký eskimák, nebo indian, že to jsou ty, co nemají nějaký ten enzym, že to jako nespalu. Takže já nikdy jsem vlastně nepocítil tu slast, co vy nejste abstinent.
Nejsem.
No, tak co vy, kteří nejste abstinenti, docílíte nějakého blahého okamžiku, že jo? Než třeba dojde ke katastrofě množstevní. Ale mně je špatně dřív, než docílim jakoby nějaký ovínění. Jo? Takže pro mě to nemělo...
Teda by bylo.
No, já jsem to zkusil párkrát. Bač můj tatínek byl lékař a lékaři mývali, nebo dodnes mají ve špajzu, nějakou flašku vždycky.
No, nejde, no, flašky. Spíš,
flašky. Kvalitní, no to bylo hrozný, jednou jsem v Hisky okusil s kamarádem a pamatuju si z nešťastné lásky to bylo, že jsme intenzivně popili tu Hisky, kterou jsme teda vypili a já si pamatuju, že jsem tak jako sklouznul z křesla, to byla sedačka, to měl prostě jeden fotel a 2 křesla. A když jsem byl na těch 4 a chtěl jsem se někam odebrat, tak všude byly křesla. To zoufalství, že nelze opustit ten obývák, bylo hrozný. Pak jsem se probral ráno, kamaráda jsem našel, ten spal zase ve vaně, patou si ucpal odpad, takže seděl ve vaně plný ledový vody a spal. Nic se mu nestalo, ale bylo mi hrozně blbě a od té doby jsem úplně jako zanevřel na alkohol, takže někdy si dám skleničku portskýho. Musí to být hodně sladký a to cucám celý večer. Ale na té DAMU já jsem byl svědomitý student. Já jsem svědomitý, já jsem takový pořádný. A co nám pan profesor Spáčil řekl, to jsem se snažil dělat třeba když... Takže tím moje představu herectví je trošku staromilecká, jak se říká. A víš, protože jsem dneska třeba se to dělá jinak. No já nevím, ale když nám řekl, že ve fraku se musí umět chodit a musí k tomu být boty, tak jsem si vzal frak, teda, tak já jsem rád tancoval, takže frak jsem i měl, ale stejně jsem tu konverzačku moc neměl. A na Damu, že jsou schody, já nevím, 3 patra a pak je scenografie. Říká, nejlepší je trénovat na těch schodech. A já jsem prostě týden, vždycky hodinu denně chodil narovnaný v tom fraku nahoru a dolů, abych se naučil jako chodit.
Jsi takhle cílevědomý?
No já nevím, jestli jsem cílevědomý, já jsem takovej...
Svědomitý
spíš, no.
To je neuvěřitelný.
No je to, tam se to je normální, že
no,
to...
Ale že vám to vydrželo i v tom mladém věku tak takhle hodně, jak to nebývají takhle
tak cíle. Tak býval jsem jevištním mistrem, čili odpovědný člověk. No.
A vyplatilo se vám to asi, ne?
No, tak jako občas to použiju a když taky režíru, protože se věnuju divadelní režii,
no, pak
žádám třeba zmásní holky dneska třeba ani herečky, že neumějí chodit třeba na podpacích a pak já říkám, tak si vem. A od začátku budeš chodit v těch podpacích. A to není nutný, tady vidíš. Říkám, chodíš na tom jako koza po ledě. Prostě si to vem a domů a tam si to zkoušej. No. Takže takhle já jsem svědomitě prošel, když Regína Rázlová, moje profesorka herectví taky, třeba řekla, že musíme každý týden chodit do divadla a zpracovat takovou nějakou malou recenzičku, jako aby jsme si nějak i mozek, protože tak já jsem chodil rád, že jo. No,
tak vy ale píšete, tak vám to nebylo problémem asi.
No, ono to ani tak nepsalo, si člověk dal pár poznámek a pak jako referoval, že jako pracuje mozkem ve volných chvílích, tož herci často jako nedělají, takže myslím i za svačinu, že jsem to za někoho dělal.
Zase za svačinu.
No, zase za svačinu, Petr. Ne, že by jsme byli chudí a neměli na jídlo, ale já jsem si nic jako nenamazal a pak akorát jsem, tam nic nebylo v té Karlovce, a dole byl takový krám, co jsem měl jako lahutky, my jsme tomu říkali u debila, pač tam byli 2 takový, ty spolu asi žili nebo co, a vůbec byli úplně nemožný a ty vitríny byly prázdný, a takže já jsem celý ty studia jet rohlík s majolkou. To bylo výborné, ale strašně mi to jako chutnalo.
Je vidět, neublížilo vám to.
Ne, přežil jsem to.
Přežil jste celkem v pořádku.
Chodil jsem i do menzy, což málo kdo chodil, já jsem byl ukázněný, já jsem chodil do menzy. To bylo jediné, co jsem se naučil na té ekonomce, že tam byla dobrá menza v Opletalce. Tak, to...
tak my jsme na právě měli jaké docela slušnou.
Jo, právnická byla taky dobrá, tam jsme taky někdy chodili.
No a potom po Damu jste, jestli se nepletu, vzali jako první angažmá Středočeské divadlo v Kladně.
To bylo Kladno, to byly tenkrát spojený divadla Kladno s Mladou Boleslaví. Tam jsem začal taky režírovat, protože tak klasicky přišla mladá partička Nela Boudová, tam byla třeba, bylo nás asi 5 v té chvíli a mladí si chtěli něco udělat, akorát nikdo nechtěl, jako kdo by něco režíroval, nebo to, no, tak jsem asi k tomu měl tendenci, jak jsem ten pořádnej a stavím to jako do těch poliček, to rovnám, tak jsem se dostal k tomu režírování. A trochu psaní, pak na vojně jsem pokračoval, bylo zajímavý, tam jsem dostal za úkol dát představení o šikaně. To bylo hrozně zajímavý, byl jsem zavřený v archivu vojenské prokuratury, to bylo tajný, že? Tak v archivu na Pankráci, kde byla taky vojenská prokuratura, jsem říkal, kdyby mi dali nějaký skutečný případ, teda ty šikany, oni mi vytáhli různý spisy. A to byl případ kluka, který prostě byl na nějaký prostě jednotce strážní a ty byli vždycky v nějakém baráku, tam 3 dny hlídali nebo co, střídali se nějak a tam z těch bylo 12 a tenhle to byl úplně chudák šikanovaný. A byly tam dopisy prostě přiložený, který on psal domů, takový plně zoufalý, jako zoufalý volání. A já jsem to tam studoval přes noc a to jsem úplně měl pocit, že jsem se s ním potkal. Totiž ten spis skončil, on si pak šel na tu stráž a dal si samopál pod hlavu a ustřelil si prostě hlavu a ta ležel na znak vlastně mozek ven a tam byly takové fotky. A já jsem si hrozně klad otázku, jestli takovou věc jako můžu vlastně publikovat, když je to takový osobní. No a pak už jsem si říkal, když ta vojna byla taková, jako pekelná, pro mě třeba pekelná. Já tím, že jsem se dostal do Auzu, jsem se zachránil, myslím, ale jinak já jsem tam šel jako s tím, že tam zahynu. Že já prostě, ta nějaká nesvoboda a řekl bych jemná duše trochu jsem v tom prostředí, bylo teda pekelný i na tom přijímači. No, tak jako jsem jsem se tak jako rozhodl, že když ten kluk už takhle umřel, tak to byl takový jako publicistický večer, trošku hranej, jakoby výpovědí těch lidí a dofotili jsme to, promítalo se to, jezdili jsme s tím po těch kasárnách, že, což byly prostě drsný věci, že, ten západní okruh. A ono to bylo jakoby tak drsný, jak já jsem jemný, já nesnesu ani Tarantína třeba, to nejsou věci pro mě, tak tady jsem tenkrát Honza Pohrybný, neslavný fotograf, to ufotil z toho spisu. Končilo to takovým jakoby nájezdem na ty oči toho kluka, jak leží s tím mozkem venku, a musím říct, že v té chvíli i ty otrlí hajzlové jako vlastně tak jako to v tom sále stichlo, protože ta autentická smrt. Takže i tam jsem se dostal jako k zajímavým věcem.
No, tak tady už byl možná trošičku náznak toho, co vás potká v budoucnu případy prvního oddělení.
Aha.
Tak to víte, že se dostanu v povídání s Miroslavem Hanušem taky na případy prvního oddělení, které, jak jsem říkal, se mi hrozně líbily, a hlavně role Miroslava Hanuše v nich. Ale já bych se přece jenom ještě rád vrátil, protože jsem zjistil, nebo bychom zjistili spolu, že máme společný vlastně i jaksi místo původu vlastně téměř, protože vy jste asi od útlého mládí žil v Praze 6 Bubenči, já tam též 40 let.
Druhý třídě, nejdřív jsem žil na Spořilově a pak mě přestěhovali rodiče a už jsem si našel jenom jednoho kamaráda. Úplně mě to vykořenilo. Vážně. Jsem šel do té třetí třídy. Já jsem vždycky byl ztracený v kolektivu. Měl jsem jednoho kamaráda, Tomáše Metelce, a ten už nežije, umřel na necelých 50. A tak já jsem přišel od toho, pak ještě mám asi dva takový kamarády, ale já nemám vůbec nějaký davy přátel. Naštěstí mám svoji ženu.
Tak když jste plachý introvert, tak ty si často velice špatně, jak si hledají, nebo vůbec si hledají, ale jak si kamarádí se. Někdy o to nestojí, někdy je to těžký, no. Ale chodil jste na stejnou školu jako já.
Ano, na městí Svobody A.
Ano, my jsme tomu říkali 28, tam vedle byla 29. No, ale co mě taky zaujalo, nevím, jestli mi to vysvětlíte, jak to bylo s vaším příjmením Hanuš.
Ano, ano, tak to já rád vyprávím a moje maminka se někdy na mě mračí. Já to totiž trošku vylepšu, ale tak já vám to řeknu. Aspoň to uslyšíte poprvé, jak je to jako skutečně. Jo. Takže často se mě lítá, jestli tam nějaký ty rodové linie byly nějací herci, a někdy mě spojují s panem Františkem Hanusem z Vinohrad, který teda neměl háček, a my jsme ptali, jestli tam nebyla nějaká spojitost, to tam nebyla. A už protože moji rodiče se přejmenovali při svatbě. Oni se nemohli dohodnout na tom, jaké bude příjmení. Takže ta oficiální verze, kterou já říkám, že tak nějak se jmenoval Plecháč, a maminka se jmenovala Železníková. A nemohli se dohodnout, tedy ta, tak trošku to vylepšu, který kov zvolit. Takže zvolili zlatou střední sestru Hanušovi. Tatínek se nechtěl jmenovat Plecháč. Já jsem se na to teď maminky ptal, protože se mu děti smály ve škole. Vlastně celý dětství se mu smály Plecháč, no, že nějaký plechovej, nebo nevím.
No, ale to nepochybně pocházelo z nějakého rytířského rodu, protože rytíři chodili v plechu, že?
No, možná železa, možná malej rytíř, jenom plechovej, takovej, že se mu za to smály. No, no, takže se nemohli rozhodnout, ale já to řeknu poprvé, že maminka se jmenovala Vopatová, ale vychovávali, nebo její bratr se jmenoval Železník, prostě tam její tatínek umřel a byl tam i tatínek. A to, že to je prostě Železník a Plecháč a Železníková, mi přišlo lepší. A když jsem někdy tak poslouchal pana Menčíka, jak on si ty historky vyprávěl mnohokrát a někdy byly úplně jako jiný, jak ho to bavilo, což je na tom krásné. No tak mně to takhle přišlo hezčí, tak to takhle říkám, protože skutečně, až mými rodiči začíná rodina Hanušová.
A kde přišli na to Hanuše, to nevíte?
To nevím, oni totiž byli na Čundru na Slovensku a tam se rozhodli, že se vezmou, tak napsali domů, protože potřebovali, já nevím, rodnej list, nebo svá rodiče jim to nikdy nezapomněli, že ta svatba proběhla někde na louce, v nějaký vesnici, jenom s dvěma kamarádama.
Na tom Čundru se vzal?
No, táta natrhal kytku nějakého lučního kvítí a tam to proběhlo tak jako spontánně, no. A tak jak to teda...
Byl byste něčeho takového schopen vy?
No tak já jsem si svoji ženu bral po 13 letech, když jsme měli 3 děti a ona takhle v neděli jednou říkala, že by se vdávala. A říkala, no tak zrovna nás byly prázdniny, takže bychom se vzali v Jindřichově Hradci, kde máme chalupu, ale tam nějak neměli termín, ale pak jsme jeli tam, kam jezdíme vždycky, kde mám část rodiny, do Jablunkova, to je za Třincem, tak jsme zavali do toho Jablunkova, jestli tam by neměli, a tam pan starosta měl volno, a takhle to divák nemůže vidět, ale můj svatební prstínek se jmenuje Sedlářský kroužek, tady jsou i kamery, tak někdo to je na Batozích, tak zkus to jdou ty řemínky na Batozích, to je ze železa. Já jsem nevěděl, jak to jakoby probíhá, tak jsme šli do toho zlatnictví, že si teda koupíme nějaký prstínky, pač ve středu měla být ta svatba, ono bylo pondělí, ale ono se to neprodává, jak já jsem si myslel, jako že si tam vyzkoušíme a to si jako vemem. Logicky teda, no. Měřej prsta, udělaj to, ale ne jako do středy. Tak jsem říkal, tak na tom tak nezáží, tak žena moje drahá Jana říkal, tak co má různý velikosti? Kroužek na klíče, ne? Tak jdem do železářství. A v tom železářství říkal, jak je velký ten kroužek chceme. A ona říká, no asi jako mám takhle prst, tím si vysvětlí, o co jde. A ta paní říká, to máte mnohem lepší sedlářský kroužek. Ten má asi 7 velikostí. Uvidíte.
Paní pochopila, o co jde.
Hned pochopila, žena moje drahá koupila ke každému rovnou 2 kousky, celá sada, teda 4 prsteny sedlářské, 3,70 v té době v papírovém pytliku. No a s tím jsme se vzali, ano, já to nosím na prstu a krásně to funguje. A jsem radši, než, tak já nemám moc rád nějaký luxusní věci, nebo tak, takže já jsem za ten nápad strašně vděčen a když jsem ho jednou ztratil na natáčení, protože někdy ho musím sundat a už někde zůstal, tak jsem viděl, že je doma ten rezervní. Ostatně můžu jít do nejbližšího kovomatu a tam si koupit novej, úplně krásně novej snubák. Ale já jsem tenkrát napsal Ježíškovi, Ježíšku, mohl bys mi dát ten druhý snubák. Takže já jsem dostal k Ježíšku potom předloni ten rezervní snubák, co jsme si rovnou koupili jako rezervní.
No, helejte se, já ne, že bych na tom byl podobně, ale já mám snubák, který nosil můj tatínek, protože já jsem svůj ztratil a tenhle ten byl doma. A takže já mám prstýnek, který nosil můj tatínek a je tam teda datum svatby 1935 a je tam úplně jiná manželka, než kterou já mám teda už 40 let. No, takže jsem na tom
krásný,
podobně.
Tak jste spojen ještě s tatínkem a s rodičema.
No přesně tak, úplně úžasně. Poslyšte, čím to přijde, že vy, jak říkáte, jste takový plachý člověk, že se věnujete práci, která, já bych řekl, že plachost přímo vylučuje, nebo nepřipouští aspoň.
To já myslím, že to je jako klamná domněnka, že herci jsou prostě tak jako jediní
extroverti. Herci,
že právě moc často nejsou, častokrát nejsou extroverti. Jsou to třeba plaší lidé, což ostatně možná i třeba ten pan Menčík byl, protože jeho žena vždycky říká, že přišel domů a tam prostě mlčel. Tam se jako a jak přišel mezi lidi a nastala ta situace herec a publikum, ať to bylo třeba v hospodě, nebo to je jedno, tak já jsem na to téma napsal diplomku, protože samotnému mě to přijde divný. Vůbec mi to přijde divný, jak jsem se k tomu herectví dostal, že a tak jsem si to sám nějak jako vyhodnotil, protože s těma spolužákama jsem taky nepařil. Já jsem je měl rád, ale to nic neznamená. Já těžko jako navazuju to spojení nebo téma, na který bych si skutečně povídal. A to jeviště, nebo situace toho jeviště, si stoupnete na ulici a tam okolo 2 lidi a už je divadlo. Už je jako jeviště, že? To mám nejradši, to nejjednodušší tyhle. Tak najednou jsem úplně klidnej a uvolněný a jeviště mi dává jakoby tu legitimaci, že teď já jsem k tomu povolán, ostatní mě budou nějak poslouchat se zájmem, úplně se uvolním a vlastně já jsem si říkal, to mi seslal jako Bůh to jeviště. Já bych jinak v tom životě úplně třeba byl sám mezi těma lidma. Ale to jeviště mi to umožní, že najednou se sejdem a jsme zajedno. Tak takhle já jsem si to zdůvodnil. A myslím si, že to tak skutečně je.
Mm-hmm. Poslyšte, to zní skoro jako vyznání a moc se mi to líbilo. Herec Miroslav Hanuš je hostem do domu dnes v dopoledni na Dvojce. Samozřejmě, že se dostanu taky tomu už slíbenému prvnímu oddělení, případě prvního oddělení. Víte, já vám, teď se vám musím jaksi k něčemu přiznat, že zpočátku, a to určitě na tom nebudu sám, zpočátku mě ta vaše role strašně lezla na nervy, ale to je, řekl bych přímo, rajská hudba do vašich uší musí být, protože takhle jste to nepochybně myslel, aby ta postava toho Korejse byla strašlivě nesympatická. Hmm. A ono se to tak povedlo, ale postupem času jsem se začal na každý vaše vystoupení těšit jako malý dítě. Z toho musíte mít taky radost, ne?
Já s toho mám radost, tak já mám takovýhle ohlasu jakoby hodně a to mě samozřejmě těší už, protože v té první řadě, které se teď opakuje, pokud vím, tak uvažoval o tom, že tahle role zmizí, během někdy třeba 7. a 10. dílo, přijde tam třeba jiný šéf, bude jiná zápletka, ale proto, říkali chlapíci, proto, jak jsem to hrál, tak si ho vlastně zamilovali a začali ho rozepisovat víc. Tak nějaká větší poklona může být pro herce, že jo, když tohle to slyší. No. Ale já mám toho Korejse rád a i mu někdy dám určitý humor, že jo, a takovýhle věci. Takže teď se na to lidi koukají hodně, tak mě třeba poznají na té ulici a ptali se mě, jestli mi třeba nadávají, nebo ne, protože do televize třeba psali, jak může takový člověk jako Korejs uzurpovat takového vzorného policistu, jako je Ondřej Vetchý, který pro nás dělá maximum. Teď ještě spojí, jakoby ty, pač mě nevědí, jak se jakoby jmenuju, že? Ale Ondřej je už Ondřej, že? Takže já škodím Ondřejovi, no. Ale dneska oni se vlastně na mě smělo, já si myslím, že se mi potěšil, protože každý má svýho Korejse nějakýho.
Mm-hmm.
A já jsem ho tak jako trošku před tím národem jsem provětral toho jejich Korejse trochu, že dostal, ale přitom snad i trochu s humorem, že tam já tam loupu třeba jablíčka. To,
no tak, to je
taková, to je taková
blbost. To jste si vymyslel sám.
Taková blbost, čas odpuštění. Ne, v jednom díle to bylo napsáno, Korej sedí a loupe jablíčko a u toho někomu nadává. To mi ale přišlo výborný, úplně, jo, jak vlastně z detailu se dá udělat role, z toho to pochopíte, co to může být za člověka, že loupe jablíčko.
To už totiž kategorizuje člověka, no, normálně si do něj kousnete, ale on si ho ukrajuje a bůjí
a u toho někomu nadává, že? To je prostě už jasný, kdo to asi je. A mě to přijde tak dobrý, že jsem to tam zavlek častěji, takže už rekvizitáři věděli, že mají mít vždycky k dispozici jablíčko. A když jsme točili, to se točí jakoby, jako z více úhlů, že, a to, tak já těch jablíček nakrájím třeba 10. Tak to už štáb věděl, že se budu dávat jablíčka, protože já jsem vždycky nakrájel, že jo, a rozdal jsem štábu mezi klapkama ty jablíčka. K tomu mám celou legendu, já vím, kde Korejs bydlel, jsem si to tak jako vymyslel, to nás učil na škole pan profesor Spáčil. Vymyslete si životopis
té postavy. To je Stanislavský.
To je Stanislavský, no, ale je to hrozně zábavný, když se s tou postavou setkává, jak to je jakoby, že, delší dobu, tak já vím, kde bydlel, na malém městě, vím, jakou má manželku, a že ty jablíčka sám pěstuje na zahradě, chodí v teplácích od Vietnamců v neděli a pěstuje si ty jablíčka a u toho jí ty jablíčka, protože jsou v tom ty jeho vitamíny, který sám vytvořil. No, takže asi, já myslím, že to je takovej momentálně jako národem nejmilovanější blbec, mě to přijde, že mi nikdo nenadává.
abych náhodou nezúžil činnost mého hosta do domu Miroslava Hanuše jenom na televizní seriál Případy prvního oddělení. Samozřejmě v televizi hraje také ještě další věci, já nevím, v ulici a podobně, ale divadlo je stejně asi vaše, jaksi gro vaší činnosti, dá se říct, kde nejenom, že hrajete v divadle, ale taky dramatizujete a režírujete. Mně se z těch spousty věcí, které jsem si přečetl, které jsou obdivuhodné, pan Kaplan má třídu rád, je třeba moje zamilovaná hra, ale co mě tedy opravdu fascinovalo, že jste zdramatizoval Smolíkovi, protože to je takový fenomén i mého jako mládí, by se dalo říct.
No, a to... i mého, protože první díly Smolíku byla myslím si, 62. roce. Už 62 už byly nakreslení ty první řady, pak po 10 a po 12 byla ty další řady, takže to prošlo přes celý generace. A to mě to teda nenapadlo, to byla zakázka ze Studia 2, kdy já jsem měl takový pohybový divadlo, veselé skoky a dělal jsem...
To děláte s manželkou, víte?
No, s manželkou a ještě s kolegou jedním Martinem Packem. No a oni viděli, že jako jedna z těch linek, který mě baví, je nějaká legrace a takový autorský věci, a protože měli sami dobrý nápad udělat ty Smolíkovi, tak s tím ze mnou přišli a já jsem to napsal, ale aby to vypadalo maďarsky, tak jsem to napsal pod pseudonymem Hanuš Miro. Takže oni mají opačně, že jo,
ano,
je to napsané jako nějaká přesmička. Takže jako Hanuš Miro, ale pod tím je napsáno do maďarštiny a zpět přeložil Miroslav Hanuš. Takže pro toho, kdo si přečte, budem pochopí, že to je celý jako nějaká sranda, jo.
A to bylo už v tom brněnském studiu výborně udělaný, nadabovaný,
no,
že jo.
To bylo výborně nadabovaný. No, tak to je legendární věc. A proto jsem se tak do toho pustil. A strašně jsem toužil mít na jevišti tu nafukovací raketu. Takže všechny peníze se vrhly na to, aby se udělala nafukovací.
Ta se ale musela vždycky hned nafouknout, že jo? A zase
vyfouknout. No, to je problém. Měli jsme výborného pána specialistu, který umí nějaký ty vzducholodě. Já jsem chtěl nejdřív, aby se po ní dalo lézt, jako je na pouti. No, ale to by bylo strašně drahý, to je těžký, ty skákací hry. Hmm. Tak je to z nějaký padákoviny a tam takový dva kompresory to rychle nafouknou, k tomu si pustíme Bachovu tokátu a za chvíli teda stojí ta raketa.
A Ladínek může nastoupit.
Ladínek. A všichni můžou nastoupit. A protože žádný příběh se vlastně nehodil, abych to si jinak vlastně nedovolil připsat k ním příběh. Ale protože oni nikdy s ním neletěli, já jsem chtěl letět, tak jsem si musel vymyslet vlastní příběh.
To je krásný. Co jste si vymyslel teď? Co teď dáváte třeba na divadle?
Teď jsem měl premiéru, kde jsem hrál u sebe ve svém rodném divadle, divadle v Dlouhé, kde už jsem 20 let, a teď jsme měli Hedu Gablerovou, kterou režíroval Honza Nebeský. Kdo zná jeho práce, ví, že to je taková avantgardnější věc, což je hrozně příjemný, pohybovat se třeba od Smolíků, což je věc na půl pro děti, prostě čistá legrace, radost z komedianství k takovýhle věci. A předtím jsem režíroval zase svoji dramatizaci knížky Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách, což je vlastně příručka, tak jsem se pokusil příručku, dali jsme tam nějaký písničky, to jsem dělal v divadle ABC, takže jako rozptyl mám veliký a to mě na tom těší.
Vy jste měl teď narozeniny před pár dny.
Jsem měl 53.
Tak vám gratuluju, mimochodem narodil jste se ve stejný den jako Laurence Olivier.
A to já vím.
To je
já to všude píšu. Narodil jsem se jako, i když, jak jsem zjistil, mladší generace už neví, kdo byl Laurence Olivier. Já to
my
tam
to
píšu.
Víme, my to víme.
A do závorky ovšem píšu poctivě. Znamená to něco, otazník, tak to tam píš.
Já myslím, že jo. Tak moc vám děkuju, pane Hanuši, bylo to s vámi velice příjemné a já jsem ostatně nic jiného nečekal. Dověděl jsem se spoustu hezkých věcí a posluchači samozřejmě taky. Teď nasednete pravděpodobně zpátky na svůj skútr a odjedete směr divadlo. Tak vám přeju hodně šťastných kilometrů, žádnou havárii a spoustu krásných rolí a abyste nás zase pořád těšil takhle i v televizi.
Děkuju a 11.57, 17, čili dobrou chuť.
Tak, přesně tak. Já jenom ještě upozorním, že zítra samozřejmě je tu také host do domu. Stáňa Lekešová si pozvala velice zajímavou ženu, paní Evu Erbenovou. Jejíž kulisou do zpívání se staly Ostnaté dráty v koncentračních táborech Terezíně Osvětimi. My se spolu potkáme opět, přátelé, v pátek ve šťastné cestě. Těší se na vás Jan Rosák.